Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Syksy on täällä taas. Päivä pimenee, ilmat viilenevät ja puut ovat ilman lehtiä. On taas aika sopeutua siihen, että Suomi ei ole pitkästä kesästä huolimatta trooppisella ilmastovyöhykkeellä, vaan yksi maapallon harvoista napapiirivaltioista. Helpottakaamme sopeutumista laulamalla pohjoisimman maakuntamme Lapin maakuntalaulua, Oskar Merikannon säveltämää ja A.V. Koskimiehen sanoittamaa 10 virran maata vuodelta 1906. Muistattehan, maa ponteva Pohjolan äärillä on, se on entistaistojen tanner. Niin rohkea, reima ja horjumaton, se on muistojen mainio manner. Tämä maa minun mieltäni innostaa, se on 10 virran maa. Laulussa seikkailee sankarillinen kansa, jonka aherruksen tuloksena 10 virran maakunnasta on tullut 10 sähkövirtaa tuottavien voimaloiden maa ja loppumattoman turistivirran maa. Maakunnan ytimessä on laulun mukaan 2 asiaa. Olet voiman ja vilppauden kotimaa, tätä kannat kaksoisleimaa. Mikä on tämä kaksoisleiman toinen puoli, vilppaus? No, senhän tietää sanakirjakin. Se on vilpoisuus, viileys, kylmyys, pohjoisen luontainen ominaisuus. Älkäämme siis talven tullen hytiskö raukkoina vilppauden vuoksi, vaan ottakaamme kylmyys avosylin vastaan, niin kuin Koskimies vähän yli 100 vuotta sitten.
Viikon sitaatti.
Se mieleni toivoja toinnuttaa, se antavi intoa reimaa. Erkki Toivanen kirjoittaa kiinnostavasta asiasta muutama vuosi sitten ilmestyneessä kirjassaan Matka ranskalaisuuteen. Kirja on kertomus Toivasen ystävyydestä Marguerite Tuderyn kanssa ja kiinnostava kuvaus ranskalaisuuden eri puolista. Viettäessään kesää Rougonin kylässä Ylä-Provencessa Madame Tuderyn kanssa, Toivanen tutustuu perinpohjaisesti ranskalaiseen käsitykseen isänmaan rakkaudesta. Kotiseudullaan Madame säteilee aivan uudella tavalla, kun hän puhuu lapsuudessaan tuttua murretta ja kokkaa läheisen majatalon isännän kanssa seudun omia ruokia. Toivanen oppii sanan pei, maa, merkityksen ranskalaisille. Caesar totesi Ranskan jakaantuvan 3 eri osaan, mutta lisäsi sen pirstoutuvan 10 eri heimojen asuttamiin alueisiin, joille hän antoi nimeksi pagus. Ranskalaistuneena sanaksi pei, ilmiö merkitsee ranskalaisille konkreettista kotiseutua, jossa kaikki murteesta linnunlauluun ja paikallistarinoista valon laatuun on tuttua, parhaassa tapauksessa jo monen sukupolven ajan. Toivanen kirjoittaa, tämä on se alue, jossa ranskalaiset tiesivät ja tunsivat olevansa kotona. Heidän juurensa eivät ole Ranskassa, vaan kotimaassa, Danmon Pei. Suomen valtakunnan rakenne on hiukan toisenlainen kuin taajaan asutun hedelmällisen Gallian, mutta eikö vain täkäläisessäkin ihmisessä ole tuollainen tunne? Muuttoliike heittelee meitä sinne tänne, elinkeinorakenteet murjovat kokonaisia pitäjiä, mutta lapsuuden kotiseutu muodostuu jokaisen ihmisen henkiseen rakenteeseen erityiseksi tunnetilaksi, oli se sitten lähiössä, kaupungin kortteleissa tai luonnon helmassa. Yksi tästä tunteesta kertova ilmiö on maakuntalaulut. Mistä maakuntalaulut ovat tulleet? Mihin maakuntalaulut ovat menneet? Nyt pitää kääntyä rouva professori Laura Kolben puoleen. Rouva professori, eteläsuomalaisen osakunnan inspehtori Helsingin yliopistossa Laura Kolbe. Tänään puhumme rakkauslauluista, mutta emme mistä tahansa rakkauslauluista, vaan rakkauslauluista omalle maakunnalle. Milloin tämä maakuntarakkaus synnytti maakuntalaulut?
No se tapahtui suurin piirtein samaan aikaan, kun isänmaan rakkaus synnytti patriottisen laulutradition täällä meillä Euroopassa. Eli Ranskan vallankumouksen jälkeen havahduttiin tällaiseen uusromanttiseen hyökyaaltoon. Katse käännettiin likelle maisemaan ja kotiseutuun. Sitä ryhdyttiin ylistämään. Ja meillä Suomessahan siis Runebergin runoilema ja Paasiuksen säveltämä Maamme laulu Vårtland esitettiin 1848 ylioppilaiden kevättapahtumassa. Ja siitä lähti ehkäpä virallisesti tällainen laulannan ja isänmaan rakkauden yhdistelmä.
maakunnat ovat isänmaan osia, meille tutuimpia isänmaan osia, joten isänmaan rakkaus on tietysti luontevinta kanavoida maakunnan kautta isänmaata kohti.
Juuri näin tapahtuisi. Tämähän olisi, jos katsotaan tätä, miten Suomi muodostui 1800-luvulla, että ensin saatiin valtio sieltä Euroopan suursotien seurauksena 1808-09. Ja sitten oli se hetki, että tälle valtioraamille piti luoda jotakin tunnetta ja tunnelmaa. Ja tässä juuri opiskeleva nuoriso, eli ylioppilaat, oli hurjan aktiivisia pääkaupunki yliopistossaan. Ja juuri tämä osakuntien rooli oli aivan keskeinen. Siellä kiedottiin tätä tunnemaailmaa juuri maakunnallisuuteen ja rakkauteen tietenkin luontoa ja isänmaata kohtaan.
Maakuntalaulut, idea niistä ja niiden käytännön järjestäminen liittyy siis osakuntatoimintaan.
Aika pitkälti, jos katsotaan sitä, että mitä se Suomi oli noin 180 vuotta sitten, niin aika paljon meiltä puuttui niitä kansalaismielipidetahoja, jotka tänään dominoivat mediajulkisuutta. Ja yliopisto oli keskeinen tällainen perinnettä tuottava instituutio ja tietysti tarvittiin tämmöinen kuviteltu yhteisö nimeltä Suomi ja siinä akateeminen sivistyneistö, niin kuin siihen aikaan sanottiin, oli varsin keskeinen. Osakunnat oli vahvasti poliittisia organisaatioita ja politiikkaa oli juuri isänmaakuvan vahvistaminen Venäjän keisarikunnan syleilyssä.
Muutama vuosi maamme laulun jälkeen syntyi ensimmäinen maakuntalaulu, savolaisten laulu. Se syntyi Helsingissä. Onko tässä kyse siitä, että opiskeleva nuoriso haikailee syntymäseutujensa perään ja tavallaan luo uuden ideaalikuvan synnyinseuduistaan?
Juuri siitä on kysymys. Jos katsotaan savolaisten laulua, niin sehän alkaa juuri tällaisen muistamisen elementillä. Mun muistuu mieleen nyt suloinen Savonmaa, sen kaikki kansa kärsinyt ja onnensa tyytynyt. Tämähän on juuri tätä näin, että katsotaan pienen etäisyyden päästä sinne kotiseutuun ja kotiseutu aletaan sitten maalata juuri tällaisilla rakkauden ja intohimon ja romantiikankin sävyillä. Tämähän on tietysti aika ihanteellista, että juuri tällainen eliitin kiikari katsoo etäältä vähän ihanteellisemmin. Me ollaan tämmöisen saksalaisen romantiikan, voi sanoa, tyylipuhdas edustaja.
Onko tämä maakuntalaulu tapa? Onko sitä muissa maissa, esimerkiksi juuri Saksassa, Ruotsissa?
On nimenomaan, jo nämä on ne kaksi maata, joista nämä suuret ihanteet ja ideaalit tuli. Ja varsinkin Ruotsissa ja Saksassa on siis tämä marssiperinne, joka meillä elää esimerkiksi Vaasan marssin tai Nylänningarnas marsch, joka on siis tällainen, että ylioppilaat marssivat ja laulavat. Ja tähän marssiin ja laulamiseen liittyy juuri tämä isänmaan rakkauden ilmentäminen. Nämä kaksi maata on aivan keskeisiä. Itse asiassa me muodostetaan tällainen itämerellinen akateeminen maailma, jossa tätä patriotismia, isänmaan rakkautta ja kansankuvaa tuotettiin. Me tutkijat keskustellaan juuri, että miten tämä kuvitellun yhteisön, eli Suomen tässä tapauksessa, luominen tapahtui. Ja siinä kyllä kaksi herraa nousee ylitse muiden. Tsakri Topelius, joka piirsi juuri tämän heimojen Suomen, ja Runeberg, joka sitten antoi sille sen kontekstin, eli tämän maiseman. Ja molemmat herrat olivat kyllä hyvin eurooppalaisia, että nämä olivat näitä aikakauden supervirtauksia, joita he tänne Suomeen välitti.
Mutta nyt menemme Aukusti Simojokeen, joka sanoitti Uuno Klamin säveltämän Kymenlaakson laulun. Se syntyi vasta 1934. Ensimmäinen maakuntalaulu syntyi 1852. Maakuntalaulut eivät syntyneet siis yhdessä rypäyksessä osakuntien ideoimana, rouva professori Laura Kolbe.
No ei näin tapahtui. Tietysti se oli aika pitkä prosessi, joka osin liittyi. Juuri tämä savolaistenkin laulu syntyi siinä vaiheessa, kun savokarjalainen osakunta erosi ja tarvittiin tällaista identifikaatiovälinettä. Seuraava vaihe oli sitten kielikysymys, joka jakoi näitä meidän suomalaisia organisaatioita 1900-luvun alussa ja sen seurauksena sitten tämä suomenkielinen lauluosasto lähti liikkeelle oikeastaan vasta juuri 1900-luvun alussa, 1910. Ja viimeisimpänä sitten uusimpien lohkaisujen seurauksena syntynyt Kymenlaakso tai Keski-Suomi. Nämähän on pikkusen nuorempia identiteettejä kuin savolaisuus, karjalaisuus tai hämäläisyys.
Totta, ne eivät ole näitä niin sanottuja historiallisia maakuntia, joita on 9 kappaletta. No niin, nyt minä alan ymmärtää. Onko siis Vaasan marssi, Karkolaanin sävellys ja Topeliuksen sanoitus, se on ollut alun perin ruotsinkielinen?
Se on ollut alun perin ruotsinkielinen, kyllä juuri näin. Jos katsotaan tätä meidän sivistyshistoriaamme ja tämän päivän keskustelua, niin kyllä siinä näkyy tämä punainen lanka, eli tämä meidän kansallinen identiteetti on aika pitkälti ruotsinkielellä kirjoitettua. alkaen juuri Runebergin Vårt Land-laulusta, joka sitten käännettiin hieman myöhemmin, ja siitä tuli myös suomenkielisten kansallistunnon osoitin. Juuri näin, kielikysymys oli yksi tällainen identiteetti ja luova tekijä aikoinaan, ja se näkyy tässä maakuntalaulujen perinteessä.
Tämä nyt ei kuulu asiaan mitenkään, mutta päässäni heräsi vain huvittava ajatus nykyäänkin vellovasta pakkoruotsiajattelusta, että olisi jotenkin isänmaallista olla osaamatta ruotsin kieltä, ja tällöinhän emme osaisi lukea
kansakunnan historiaa,
Suomen itsenäisyyden, patriottisuuden syntytekstejä alkukielellä.
Juuri näin, tämä pitää paikkansa, että nykyinen kielikeskusteluhan on aika lailla liukunut pois siitä alkuperäisestä asetelmasta, jolloin siis todella Suomen niin kuin tämä kulttuurihistoria on varsin pitkälti tuotettu ruotsin kielellä. Ja itse ajattelen niin kuin Topelius aikoinaan, että me olemme siis yksi kansa, joka puhuu kahta kieltä. Tässä ei pitäisi olla mitään kauhean dramaattista tai poliittista tai isänmaallisuutta kieltävää tai tunnustavaa. Tämä on se historiallinen perusta, jolla me lepäämme, ja itse olisin siitä kyllä hyvin ylpeä. Tämä on hieno tämmöinen kaksijakoinen identiteetti.
Siinä saa ulottuvuuksia.
Moneen suuntaan,
kyllä.
Juuri näin.
Siis osakunnat tilasivat.
Ja kansakoulut lauloivat.
maakuntalauluja. Menivätkö ne saman tien muuhunkin kuin osakuntien käyttöön?
No juuri tämä koulujärjestelmä, hän on meillä ollut tämä demokratisointia edistävä ja viestejä välittävä elin. Ja juuri se, että kouluissa ryhdyttiin laulamaan. Tietysti ensin on se lähtökohta, että pitää olla hyvä, niin sanotusti hyvä biisi. Eli säveli, joka tarttuu. Ja näinhän me nähtiin, että nämä ylioppilaat ja osakuntalaiset kiersivät sitten siellä kotiseuduillaan maakunnissa kesäpäivillä ja juhlissa ja tilaisuuksissa laulamassa näitä kappaleita. Ja nehän monet ovat hyviä eurooppalaisia kappaleita, jotka helposti tarttuivat ja lähtivät leviämään. Siis mitään tämmöistä mahtikäskyä ei tarvittu. Kansa tykästyi, laulut levisivät ja ennen kaikkea juuri kansakoulun kautta sitten saatiin tämä tieto niin sanottuihin syviin riveihin kansakunnassa.
Miten nämä syntyivät käytännössä, nämä maakuntalaulut? Oliko se helppoa? Oliko helppoa ajatella, että no niin, tehdäänpä nyt savolaisten laulu, ketä sieltä Savosta on? Sieltähän on August Ahlqvist, se mies, joka haukkuu sitä yhtä tuntematonta kirjailijaa koko ajan.
Juuri näin.
Ja sitten ketä säveltäjiä sieltä on? Karkolaan, soitetaanpa heille.
Suurin piirtein näin se tapahtui. Useat näistä lauluista on tilattu siis johonkin tämmöiseen erityiseen yliopistolliseen tai akateemiseen juhlatilaisuuteen. Tai on joku tällainen merkkivuosi. Tilataan runoja ja lauluja niin kuin edelleenkin. Ja on käytetty aikakauden parhaimpia voimia sekä siellä musiikki- että sanoituspuolella. Ja se, että juuri tämän kaltaiset nimet kuin Topelius ja Merikanto, Linseen, Koskimies, Hannikainen, Ilmari Kianto, siis tämä hieno Nälkämaan laulu, Erkko ja monet muutkin, olivat näitä henkilöitä, joilta siis tilattiin tällainen kappale. Oman osakuntani, siis eteläsuomalaisen laulu, tämä uusmaalainen laulu, on harvinaisen vaikea ja hankala. Siis Sibelius ei ehkä ollut ihan parhaimmillaan takana huonosti nukuttu yö tai jotain muuta. Se on kinkkinen laulu, joka vaatii pikkusen opiskelua. Mutta otetaan nyt esimerkiksi Nälkämaan laulu, sehän on siis tämä Kainuun laulu, sehän on aivan uskomattoman hieno poliento, joka todella kohottaa edelleenkin. Jos ei lentoon, niin ainakin siellä tunnemaailmassa saa säpinää aikaan. Taitavia tyyppejä siis.
Kyllä, ja Kesäpäivä Kangasalla, näin niin kuin sanotaan.
Niin, aivan, joo.
Maakuntalaulu maailmasta hieman vieraantumaan pääseenä ihmisenä oli yllätys, että sekin on maakuntalaulu, koska sehän tuntuu semmoiselta
yleissuomalaiselta
klassikolta.
Joo. Kyllä. Ja kyllä nämä on tavallaan hyvin tarttuvia melodioita. Ei mitään asetusta eikä lainsäädäntöä ole tarvittu, vaan tämä on niin kuin levinnyt käytössä ja hyväksi havaittu laulutraditio. Ja tietysti sitten meillä on kuoroja paljon. Ylioppilaskunnan laulajat ja Akademiska Songföreningenhän oli ja ovat edelleenkin näitä mieskuoroinstituutioita, jotka omalla tavallaan sit ovat levittäneet tätä laulutraditiota maakuntiin ja pienemmille paikkakunnille. Osaako toimittaja itse laulaa esimerkiksi Kesäpäivä Kangasalla noin mennen tullen?
Mennen tullen hallussa on.
Hallussa on hyvä.
Maakuntalauluista tietysti lähin on se ainoa, jota kotipuolessa Satakunnassa aikoinaan laulettiin. Mutta minäkin olen jo 70-luvun peruskouluhenkisen koulujärjestelmän pilaama.
Eli maakuntalauluja ei laulettu.
Ja tästä tämähän olikin tämä juttu, että mitään ihme pykäliä ei tarvittu, kun nämä yleistyivät. Tällä hetkellä peruskoulun opetussuunnitelmassa käsittääkseni se on kuntakohtainen ja toisilla kunnilla lukee musiikin opetussuunnitelmassa mukana maakuntalaulut, mutta ei kaikilla. Mm,
näin se varmasti on, että jos katsotaan, että missä tänään maakuntalauluja lauletaan. No ensinnäkin uskoisin, että maakuntaliittojen tai eri elinten järjestämissä tapahtumissa ja juhlissa maakuntalauluja lauletaan. Ja sitten tietenkin tämä, niin kuin mainitsin, niin tämä Helsingin yliopiston osakuntatraditio on aika hieno. Meillä on 15 osakuntaa ja niissä jatkuvasti opiskeleva nuoriso joutuu, näin itsekin opin uusmaalaisen laulun. Ylioppilaana tuli osakunnassa pyörittyä ja soihtukulkuessa ja juhlissa. Tätä vaikeaa laulua laulettiin ja nyt se on kyllä selkärankaan todella jäänyt. Et ehkä nämä kaksi tahoa varmasti parhaiten pitää pystyssä ja juuri niin kuin totesimme, niin koululaitos sitten kukin tavallaan vaalii tätä. Ehkä se on vähän opettajasta ja opettajan henkisestä suuntautumisesta kiinni.
Kyllä, mutta voidaanko tässä nähdä siis siinä, että maakuntalauluja ei enää automaattisesti lauleta ja opiskella? Voidaanko tässä nähdä jotain muutosta isänmaallisuuden ja maakuntarakkauden tasossa, kun suuri osa vanhoista lääneistä on kadonnut, ne ovat nykyään jotain järjettömiä isoja hallinnollisia
elefanttialueita.
Ihmiset käyvät töissä välillä Kanadassa, välillä Singaporessa. Halpa lentoyhtiö vie Bremenin nopeammin ja halvemmin kuin Tampereelta pääsee Ouluun. Ja siis suuren osan ihmisistä isänmaa tuntuu olevan nyt internet.
Niin,
mutta ovatko maakuntalaulut jo vähän vanhentuneita? Pitäisikö meillä olla laulu Googlelle?
No tämä on jälleen asia, jota ei voi mahtikäs kyllä määrätä. Et jos tapahtuu niin, että maakuntalaulut kerta kaikkiaan surkastuvat, häipyvät takavasemmalle ja pois marginaaliin, niin tämä on mielestäni kehitys, joka on hyväksyttävä. Mutta samalla voidaan nähdä, että kyllähän aika moni meistä rallattelee sitten jotakin kolmatta linjaa takaisin tai Huankoski, Here I Come. Ne on myös eräänlaisia nykyajan maakuntalauluja. Populaarikulttuuri tuottaa ehkä tätä tunnemaailmaa tänään paremmin kuin tällainen tilattu valmis laulu, mutta mä näkisin, että nämä kaksi asiaa ei sulje toinen toisiaan pois. Monilla ihmisillä on kuitenkin tässä globalisaationkin suuressa tunkeessa niin kuin kaipuu sellaiseen pieneen omaan ja intiimiin tilaan, ja maakunta ja maisema tuntuu olevan useimmille suomalaisille tällainen tunnetila, jota me tarvitsemme. Myös siellä Bremenissä tai Kanadassa tai Singaporessa.
Niin, kun 1800-luvun puolivälissä suomalaiset oppivat uuden asian rakkauden omaan isänmaahan. Mm. Nyt viimeisten 15 vuoden ajan olemme opiskelleet uutta asiaa, rakkautta omaan maanosaan, EU:hun. Niin mikäs olisi tällainen maanosassa omaa maakuntaa edustava asia? Sehän on tietysti pohjoinen ulottuvuus meille suomalaisille. Onko Helsingin yliopiston eteläsuomalainen osakunta vielä tilannut laulua pohjoiselle ulottuvuudelle?
Ei ole vielä tilannut, mutta ehkä tämän jälkeen pannaan niin sanotusti työn alle. No ei, siis tämähän on tämä kysymys siitä, mitä Eurooppa on ja mitä me siihen identifioidutaan, on aika kiinnostava. Ja tiedetäänhän, että siellä Brysselissä on yritetty työntää meille lippua ja laulua ja väriä ja muuta symbolia. Mutta tässä näkyy tämä kiinnostavuus, että se ei niinku ylhäältä päin käskyttämällä tämä symbolien tuottaminen oikein onnistu. Kaikki me tiedetään, että Beethovenin 9. on yritetty tehdä tällaista eurokappaletta. No sanoisin, että hyvä laulu menee tässä niin kuin turhan poliittiseen käyttöön. Ehkä euroviisut on sitten se, jota me parhaiten hoilataan ja osataan vanhojakin euroviisun voittokappaleita. Tässä luottaisin niin kuin ihmisten voimaan. Nämä ei ole poliittisen päätöksen asioita meidän maan osassamme, ehkä muualla maailmassa. Tarvitaan presidentin tai parlamentin tulkintaa, että mitä lauletaan ja mitä ennen kaikkea käsketään laulamaan. Meillä on erilainen traditio. Kansalaisyhteiskunta tuottaa tämän.
Taloustieteellinen tapa katsoa maailmaa on hiipinyt kaikille elämänalueille niin vaivihkaa, ettemme sitä enää edes huomaa. Samoin ovat kielemme tunkeutuneet talouteen viittaavat ilmaukset ja sanonnat, joita käytämme huomaamattamme myös yhteyksissä, joihin talous ei lainkaan liity. Ministerin hommassa talous liittyy tietenkin kaikkeen. Heidän työnsähän kuuluu taata, että rahaa riittää yhteiskuntamme tärkeisiin toimintoihin, kuten aluepelastuskeskuksiin, sairaanhoitoon ja vaikkapa opetusministeriön ohjaamassa kulttuurihallinnossa tarvittavien keskeisten kulttuuripolitiikan vaikuttavuusindikaattorialueiden tunnistamiseen ja määrittelemiseen. Joskus talouden peruskäsitteetkin saattavat kuitenkin mennä ministeriltä sekaisin. Näin kävi opetusministerillemme elokuussa, kun hän Kaleva-lehdessä pähkäili koululaitoksen tehtäviä näin.
Viikon fraasirikos.
Koulun tehtävä on paljon muutakin kuin mikä jää oppimistuloksena viivan yläpuolelle. Tilinpäätösmaailmasta tuttu ilmaus, tärkeintä on se, mitä jää viivan alle, viittaa yhteenlaskun tulokseen, johon ynnätään kaikki sarakkeen tulot tai menot. Nyt opetusministeri kääntää ilmauksen nurinniskoin ja viestin perillemeno pysähtyy siihen, kun vastaanottaja jää suu auki miettimään omien kouluaikojensa oppimistuloksia. Jäivätkö ne viivan alle vai viivan päälle? Aristoteleen kantapään fraasirikoskuraattori kiittää kuulijamme Pennaskan ilmiantoa ja määrää opetusministerin kertaamaan peruskoulun talousopetuksen opetusohjelman kokonaisuudessaan. Vai oliko opetusministerin lipsahdus sittenkin vihje siitä, että paraikaa laadittavan uuden tuntikehyssuunnitelman mukaisen opetussuunnitelman mukana peruskoulujen yhteenlasku muuttuu tulevaisuudessa niin, että sarake ynnätäänkin sen ylälaitaan eikä alalaitaan? Tätä jäämme hermostuneina odottamaan. Maakuntalauluja laulettiin kouluissa aikoinaan musiikinopetuksen perusmateriaalina, joten niiden säkeistä on tarttunut suomalaiseen puheenparteen paljon lainauksia. Kaikille tuttu Miss Laaja aukee Pohjanmaa tulee Vaasan marssista. Kuulkaa korpeimme kuiskintaa Nälkämaan laulusta ja Kauas missä katse kantaa yli peltojen Satakunnan laulusta. Kaikki maakuntalaulujen rivit eivät tietenkään ole ikimuistoista runoutta. Monet lauluista vaikuttavat toistensa kopioilta. Ensin luetellaan seutukunnan maisemapiirteitä, maakunnalle tyypillisiä kasveja sekä eläimiä, ja sitten ylistetään asukkaiden ahkeruutta, ja lopuksi varoitetaan, että vainolaisille käy kalpaten. Hienoja ilmauksia lauluissa on kuitenkin viljalti. Vaasan marssissa yllytetään ahkeruuteen sanoilla pois unteluus ja hervakkuus. Hämäläisten laulussa todetaan, että kansaa kussa löytänen, niin jäykkää kuin on Hämehen. Nälkämaan laulussa uhitellaan, että rapparit ryöstäjät kaiotkaa. Varsinais-Suomen laulussa ennakoidaan tiede- ja teknologiapuistoja sanoin, täällä työn ja tiedon puistot. Mutta aivan suotta unohdettu, mainio käyttökelpoinen ilmaus löytyy aivan ensimmäisestä maakuntalaulusta, Savolaisten laulusta, jossa August Ahlqvist, anteeksi, A. Oksanen, runoili näin.
Viikon sitaattivinkki.
Muu Suomi ellös ilkkuko, jos meil on hoikka kukkaro. Voiko köyhyyden pilkkaamista kauniimmin kieltää? Siis ellös ilkkuko, jos on hoikka kukkaro.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.